čerstvá. Měsíc uběhl jako voda a opět se dnes setkáváme při našich toulkách po regionech. A kam se podíváme? Nejdříve zamíříme do Sokolova. Zdejší muzeum získalo do svého majetku cennou kolekci obrazů Davida Friedmana. Ve vesničce Vrcok navštívíme několik starších dam, ty se rozhodly vytvořit hadrové panenky pro UNICEF. A zajdeme do kláštera Chotěšov, který byl zařazen mezi 100 nejohroženějších památek světa. Teď má šanci na peníze z norských fondů. Nakupovat půjdeme do malých venkovských obchůdků a pak se pokusíme vzkřísit slávu znojemských okurek. A než se rozloučíme, navštívíme pozoruhodnou zahradu kovářky Jaroslavy Stehnové. Myslíte si, že křehké ženě schází na kovářské řemeslo síla? Počkejte si na poslední příspěvek naší půlhodinky. Hezký poslech.
Toulky po regionech.
Naši cestu začneme na západě Čech. Krajské muzeum Sokolov získalo do svého majetku obrazy židovského malíře Davida Friedmana. Jeho díla visí v prestižních světových galeriích. A právě Sokolov má nyní největší ucelenou kolekci milionové hodnoty. Získali darem od dcery malíře Miriam Friedmanové Morisové. Jak uvedl historik muzea Jiří Beran, David Friedman byl židovské národnosti, ale Němec. Studoval v Berlíně pod vedením profesora Štruka, což je kapacita v oblasti grafiky, leptu a fotografie.
Byl známý mnoha významných osobností tehdejší doby, mimo jiné i například Alberta Einsteina. Byl sportovec, hrál na housle, věnoval se cyklistice, motocyklům, tenisu a podobně, takže takový všestranný, jak umělec, tak aktivní člověk vůbec v životě. Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933, kdy začaly být represivní opatření proti Židům v Německu, tak nastává konec jeho té první kariéry. Stal se vlastně občanem druhého řádu, proto emigroval do Československa tehdejšího, oženil se se svojí první ženou, ale po obsazení Československa samozřejmě se dostali potom do transportu, skončili v Osvětimi, v koncentračním táboře vyhlazovacím, kde teda zahynula jeho manželka i dcera. On se zúčastnil pochodu smrti, který naštěstí přežil. Po válce se vrátil do Prahy a vlastně vzal si za úkol, že bude vypovídat o těch prožitých hrůzách v koncentračním táboře, takže namaloval rozsáhlý soubor prací, které by dokumentovaly tady ty hrůzy života a smrti v koncentračních táborech.
V koncentračním táboře zůstal naživu jen díky tomu, že uměl malovat a nacisté od něho chtěli další a další obrazy. Jakožto vězeň koncentračního tábora měl po válce nárok na ozdravný pobyt a tady vznikl i jeho vztah k západním Čechám. Aby se dostal z různých zážitků v koncentračním táboře, začal opět malovat. V Habartově bydlel u ředitele tehdejších dolů, kterému byla řada obrazů určena.
Jeho nejvýznamnějším souborem je Život horníků v Habartově. Habartov je hornické město nedaleko Sokolova, které teda muselo částečně ustoupit těžbě, takže z tohoto období namaloval asi 30 obrazů, na kterých jsou práce horníků a vlastně změna krajiny při těžbě. Naše muzeum navázalo kontakt s jeho dcerou, paní Friedman Morris. Ta dcera byla samozřejmě z druhého manželství. Po smrti svého otce se snažila zdokumentovat veškeré jeho dílo, takže se obrátila i na naše muzeum. Potom teda konstatovala, že mnohé instituce se k ní obrátily dosti neochotně. Naše muzeum teda ji přijalo vstřícně, takže byla velice nadšená. Uspořádali jsme výstavu děl jejího otce. Bylo to příležitosti 60. výročí ukončení druhé světové války v roce 2005. No a když viděla, že tady o to je zájem, tak jako pojal myšlenku, že by mohla věnovat velkou část kolekce díla svého otce bezplatně Sokolovskému muzeu.
V listopadu byla sbírka převezena z New Yorku. Jedná se o zhruba 30 obrazů a 25 perokrezeb a grafik. David Friedman totiž musel po roce 1948 znovu utéci a do Spojených států se dostal přes Izrael. K osobě Davida Friedmana se pojí i jedna zajímavost, říká historik Sokolovského muzea Jiří Beran. Maloval totiž billboardy.
Dneska máme vlastně z okolí silnic zaplněné billboardy a různými reklamami. Je docela zajímavost, že se Friedmanovi přestěhovali do Spojených států amerických, tak vlastně tam začínali billboardy v 50. letech, no a on se podílel na malování prvních billboardů. Ty ještě se dělali grafickýma technikama, ale normálně on je maloval ručně. Takže je zachovaný v archivu u jeho celý snímek, kdy on stojí na lešení a maluje obrovský billboard u silnice.
Mitzvah gedolah
Na jihu Čech v obci Vrcov žije několik starších dám, které se rozhodly vytvořit hadrové panenky pro UNICEF. Dali je prodejcům na adventním trhu v Jindřichově Hradci, aby je tam někdo koupil a zaplatil tak očkovací látku pro děti z rozvojových zemí. Martina Vodičková byla u toho, kdy své panenky pro UNICEF šily.
Vrcov je vesnička, kde žije asi 150 obyvatel. Na Vršičku v chalupě, která patří hasičům, se každou neděli odpoledne scházejí místní ženské. No ženské, řekněme to přesně, ženy Českého červeného kříže. Pokud si myslíte, že jen tak lábosí, pak se mýlíte. Tady se pilně pracuje.
Poslouchala jsem rádio, jestli bychom udělali panenky, vyzývali všechny. Tak jsem přišla do klubovny a říkám děvčatům, tak jedeme, budeme šít panenky.
No tak já je tu vidím, jsou tu holky vyskládané.
Každá panenka dostane takzvaný rodný list. V tom rodném listě je její jméno, je tam její výška, kdy se dělala, potom jaký má vlásky, oči a potom je tam taky, kdo jí dělal a odkud je.
Já se zrovna dívám na barunku právě od paní Marie Donátové, která je copatá blondýnka a narodila se přesně 17. listopadu 2006. Jak dlouho jste ji šila?
No, tak možná ty dva dny, že mi trvalo, protože já všechno šiju v ruce, já šicí stroj nemám.
Jak to vypadá? To člověk dostane střih?
Tady paní Pavelcová to šije.
Ta panenka vzniká za pochodu a vymýšlíme, jak ji oblečeme a taky, co se doma sežene, jaký ty hadříky na to šití. No. Vlásky potom, jaký máme vlny. Horší je to zkreslení těch obličejíčků.
Já bych řekla, že se vám to daří. A musím říct, že jsou tu panenky přenáramně oblečené. Třeba ta barunka, ta má kroj. Ale jsou tu panenky jako miminka, jsou tu panenky jako slečny, panenky jako holčičky.
Zrovna jsem dneska říkala holky, kdo ví, kam to přijdou, kdo si jí koupí tu naši panenku, že by se mohl vozvat třeba na tu adresu, co tam píšeme, tak nevíme, no.
Ono je to vždycky na očkovací látky, protože to vlastně pořádá UNICEF, ta organizace. Ta panenka má hodnotu 600 korun, takže těch 600 korun je očkovací látka pro jedno to dítě.
Ale vás teď čeká loučení, protože my teď musíme vzít krabici a panenky zabalit. Krabice je připravena, to je všechno jak na drátkách s vámi. Ruško, drž.
Držím tušku a já jdu psát adresu na ten balík. Takže je to Fakulta managementu Jindřichův Hradec.
Vydejme se teď asi 20 kilometrů od Plzně do obce Chotěšov. Právě tady stojí jeden ze čtyř největších klášterů v západních Čechách. V porovnání s kláštery v Plasích, Teplé či Kladrubech je klášter v Chotěšově nejvíc ohrožen. Na jeho devastaci mělo vliv několik faktorů. 30-leté působení československé armády, rozsáhlost stavebního komplexu, pro něj se hledá vhodné využití a omezené finanční možnosti majitele kláštera obce Chotěšov. Klášter byl v roce 2003 zařazen mezi stovku nejvíce ohrožených památek světa. Na seznamu Světového památkového fondu je například spolu s velkou čínskou zdí. Obec proto schání zahraniční investory, říká starostka Jaroslava Matesová.
Ono těch investorů už bylo podstatně více, ale oni vždycky přijdou s velikým nadšením. Ale jakmile zjistí ty značné náklady, které by se do toho objektu měli investovat, tak prostě jejich zájem rychle opadá. Tam jsou odhadované náklady na rekonstrukci celého areálu na cirka 1,5 miliardy korun. To je pro každého potenciálního zájemce značné sousto.
Klášteru snad začne svítat na lepší časy. Má totiž šanci získat peníze z takzvaných norských fondů na obnovu památek. Ty by měly jít na obnovu budovy prelatury, což je bývalá budova představeného kláštera. A ten je svojí historií ve zdejším kraji skutečně unikátní.
K Klášter byl založený roku 1202 až 1210 velmožem Hroznatou. Nejvýznačnějšími částmi toho kláštera je budova konventu, budova prelatury a o tu právě jde v těch norských fondech. Měla by se opravovat kompletně ta budova zvenku a zevnitř.
Kolik by mohl klášter získat peněz z norských fondů a bude přispívat také obec?
Celkový projekt je zpracován na částku 44 milionů 517 tisíc. Z toho obec se musí podílet minimálně 15%.
V budově prelatury by měl po opravě sídlit obecní úřad, obřadní i výstavní síň a infocentrum pro turisty. Právě najít pro obrovský komplex využití je podle Národního památkového ústavu to podstatné. A pak je třeba začít opravovat po částech. Chotěšov dostává peníze také od Ministerstva kultury, které však stačí jen na opravu malých částí střechy. Letos to bude jen přes milion a obec se svým rozpočtem může dát na památku jen 300 tisíc korun ročně. Přitom je o zdejší klášter čím dál větší zájem. Loni sem přišlo na 6 tisíc lidí. Před Vánoci praskaly obchody ve švech, na venkově je to ale trochu jinak. Malé samoobsluhy pohltila městská konkurence a tak je problém najít otevřený obchod s potravinami. V Komářicích nedaleko Českých Budějovic dokonce musí majitelka pro své zákazníky jezdit vlastním autem, což je poměrně neobvyklý marketingový tah. A ten zaujal i Martinu Vodičkovou a tak se podívala na to, jak to v malých obchodech na Českobudějovicku vypadá.
Ve Stráškovicích mývaly obchody dva. Zbyl než jeden malý a ten najdete v bývalé místní kovárně. Nevejde se sem všechno, ale strážkovičtí jsou podle Lenky Dvořákové spokojeni s tím, co mají.
Ale pro ty starší obyvatele je to výhoda, protože ona jim i objedná to, co potřebujou. Jako maso, uzeniny, když si objednají, tak ona jim to obstará. Když má dovolenou, tak lidi musí jezdit pryč a ty starší nemají třeba auto, takže si musí obstarat autobusem.
V nedaleké Heřmani by cizinec prodejnu sotva našel. Jen místní podle starosty Václava Peksy vědí, že se obchod otevírá každý týden na pár hodin.
Obchod funguje třikrát týdně, jenom hodinu, v podstatě na principu objednávky. Kdo si občané objednají, tak paní to za obden doveze. To se takhle časem vysvíbřilo a dospělo to do tohoto stadia, že paní zjistila, že nemá smysl, aby tady byla delší dobu, protože sem stejně chodí občanům pomálu, tak ta hodinka stačí. Lidé se naučili na tu určitou hodinu přijít a objednané zboží se zakoupit a domluvit se na dalším. A paní zase odjede prodavačka do jiné obce, kde zase má taky obchod ještě.
Komářice mají hned u silnice klasickou samoobsluhu, kde i dopoledne je docela plno. Králuje tu paní Zdeňka Holá.
Jsem tady v nájmu prodejné obecního úřadu. Hlavně starší lidi u nás nakupujou. Mladí jezdí do marketu a k nám jdou třeba pro to, co zapomněli, nebo takový zboží, jako jsou jogurty a uzeniny, zelenina, co má krátkou dobu trvanlivosti, tak to pak kupujou u nás. No, snažíme se a děláme, co můžeme. Nejenom kvůli sobě, ale i kvůli těm lidem tady. Kdyby neměli mít prodejnu, tak ty staré babičky hlavně by byly odkázané na to, co jim koupí z rodiny, třeba ty mladí, co by jim dovezli.
Můžu se vás taky dobrý den ženské zeptat tady? Vy děláte velký nákup. Chodíte sem často?
Dvakrát týdně. Pro nás jezdí paní Holá. Pro nás přijedou, my si nakoupíme, co potřebujeme, zase nás odvezou zpátky.
No a kdyby to tu nebylo, tak jak byste to zvládali?
To už museli nám zásobovat děti z Budějovic. Pojízdná prodejna jsem jezdila a to nebylo taky spolehnaní moc.
My jsme byli jako bezradní, kdyby to nebylo tady takhle zařízení.
No povězte mi, paní Holá, jak ono to tady funguje?
No, funguje to tak, že dvakrát týdně dojedeme, říkáme pro babičky Sedlecký, my pro ně dojedeme autem svojím, obec to dotuje taky, jo. Babičky si nakoupí, my je odvezeme domů a takhle to tady funguje. Protože ta pojízdná prodejna taky, když jezdila do Sedla, tak oni byli na konci té linky a taky už jim toho moc nedovezli. A patříme k sobě tady obce, tak si takhle pomáháme. Ona je to víc služba tedy.
Taky se dostanete mezi lidi, že jo?
Právě. Se sejdeme a popovídáme a to je jiný, že se sejdeme. A tady no,
na babičky už se těšíme, když přijedou.
Pojďte všichni novní zpozvěte, si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co chce si, tak to máme, co nemáme. Objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
Stál krámek v naší ulici, v něm pár kebusty s hořčicí a bonbony a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají, a ochutnával od okurek lák. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna vika, všechno máme, co chcete, odchvete, jen si načte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaňme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc.
A u jídla ještě zůstaneme. Šířit slávu vyhlášených znojemských sterilovaných okurek, to je cíl nového sdružení s příznačným názvem Znojemské okurky. Jihomoravské Znojmo si díky této pochutině vysloužilo známý přídomek město okurek. Ten ale nyní upadá v zapomnění. Místní konzervárna, která chrlila na trh až 8 000 tun okurek ročně, ukončila před 3 roky svoji činnost. Dnes tu okurky pěstují hlavně zahrádkáři a nejbližší závod na zpracování je v Bzenci nebo v Babicích. Největším přáním okurkového sdružení je obnova konzervárny, říká jeho předseda Zbyšek Dřevojan. Od kdy se okurky ve Znojmě vlastně pěstují?
Už od 16. století, od té doby, kdy první semena dovezl opat kláštera ve Znojmě, Sebastian Freitag z Čepiroch, a už poprvé se objevili na tabuli při hostině ve Znojmě rakouského císaře Ferdinanda II. Úroda byla tak bohatá, že se to nestačilo konzumovat čerstvé a potom začali hledat pěstitelé a ti zpracovatelé nějaký způsob a přišli na princip konzervace a tím to dostalo úplně nový impuls.
Vy se chystáte také založit muzeum?
No, spíš do cíli toho, aby Znojemské muzeum obnovilo expozici. Ona tady kdysi nějaká expozice byla. A teď má být v nejbližší době převeden na město Znojmo Iloucký klášter. To je velice významná budova, má to slavnou historii, je to spojený i s těmi okurkama, tak jsme si říkali, že by to bylo úplně ideální na to, aby součástí projektu využití toho Iloucký kláštera byla i ta expozice těch znojemských okurek a to jejich pěstování a zpracování tady na Znojemsku.
O semenech okurky se dokonce ve středověku tvrdilo, že dokáží léčit mor. To sice neuměli, ale blahodárnost jejich nálevu na utlumení bolesti hlavy si po probdělých nocích pochvalovali všichni, kteří to v noci trošku přehnali s alkoholem. Okurky jsou na Znojemsku nesmrtelně spojeny také se jménem Herbert Felix.
To byla okurkářská rodina židovského původu za první republiky ve Znojmě. A ten Herbert Felix byl jako mladší toho svého otce a on ho poslal na začátku války do Švédska, protože už byly signály z Německa o pronásledování Židů. A on v tom Švédsku založil konzervárenskou výrobu. Ve Švédsku se dokonce okurky pěstují a potom někdy v 43. roce odešel do Anglie, vstoupil do naší armády, s tou armádou se vrátil do republiky, nenašel tady už nikoho ze své rodiny a odešel do Rakouska. Tam založil konzervárnu Felix. Po válce ti okurkáři se skoro žádný z těch židovských nevrátil, ti němečtí byli odsunutí, zůstal tady zbytek těch českých, zůstali tady ty malé takové manufakturky, tak bylo založené družstvo Znojmia, které se později přeměnilo na národní podnik a v roce 1958 tady byl postavený nejmodernější konzervárenský závod v Evropě, který fungoval pod tou značkou Znojmia. Byla to krásná v postfunkcionalistickém stylu postavená továrna, vrchol výroby byl 15 000. A začalo se to vyvážet ve velkým do světa, Německo, Anglie, Kanada, Japonsko, Švédsko a podobně.
A vy sám máte rád znojemské okurky?
Já jsem přímo jejich milovník, ale je to už od samého dětství, kdy maminka chodívala na brigádu do znojemské fruty. Já si neumím svůj jídelníček bez okurky vůbec představit.
Kdo ví, zda se podaří slávu znojemských okurek opět vzkřísit. Svého času totiž byly i námětem pohledu Znojma. Není mnoho žen, které pracují jako kovářky. Tu, za kterou se vydáme do Vepříkova na Havlíčkobrodsku, se jmenuje Jaroslava Stehnová. 20 let se živila jako zámečnice a svářela, co bylo třeba. Teď naopak ze železa vyková to, co se líbí jí. Její dům prostě nemůžete minout. Na dvorku a na zahradě je řada věcí, které vydávají různé zvuky. Zahrada vypadá jako pravé muzeum, kde je všechno ze železa. Na nápad přišla Jaroslava Stehnová před 3 roky, když už se jí nechtělo pracovat na záhonech. Jak se křehká žena dostane ke kovářskému řemeslu?
Křehká žena, ani bych neřekla, ale to je asi rodový. Otec byl kovář a když se narodíte v kovárně a žijete v kovárně, tak určitě k tomu železu musíte mít kladný vztah, to jinak ani snad nejde.
Jaroslava Stehnová je určitě jedinou kovářkou ve zdejším kraji a pěkně vynalézavou. Na zahradě můžete najít řadu vánočních a pohádkových postav. Stojí tu betlém, kousek od něho je vlak s čerty na valníku a všude jsou železné květiny a různé železné doplňky.
Tato železná květina ta vznikla tak, že jsem našla torzo pohrabáče. Už jen to torzo samotný, když člověk vidí. Nic jiného nenapadne, než že z toho bude kytka.
Pod květinou sedí železná labuť a kousek dál železný čáp. Paní Stehnová nezanevřela ani na jiný materiál a mezi plechovými výtvory jsou dřevěné květiny, které sama vyřezává. To pravé království každého kováře je ale v kovárně u teplé výhně se spoustou nářadí. Manžel Jaroslav, i když má technické vzdělání, své ženě do řemesla nemluví.
Já jsem úplný nemehlo, já nic neumím. Manželka ta je zas tak šikovná, že prostě se na něco podívá a ví, co z toho bude.